Хіба можна мовчати, коли пережив чудо Його благодаті і силу Його любові? Свідчення Божої слави об'єднує всіх дітей Божих, незалежно від того, хто вони по плоті і звідки родом. Розкажіть, що зробив добрий Бог у вашому житті?
І вони його перемогли кров'ю агнця та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого навіть до смерті.
Світлі гості на Світлому радіо.
Дорогі радіослухачі, всі, хто зараз дивляться нас, ми вітаємо вас в рамках програми «Бог добрий». Як ви знаєте, це програма про те, як Господь діє в нашому житті і піклується про нас не тільки коли у нас хороші і радісні періоди, а також і тоді, коли щось складно, якийсь тиск навколо нас. І сьогодні у нас в такій онлайн-студії пастор церкви «Світло життя» місто Полтава Лаптів Дмитро Анатолійович. Дмитро Анатолійович, вітаємо вас!
Дуже радий всіх вітати, шановні слухачі, шановні українці і всі ті, хто приєднається до «Світлого радіо». Дуже радий, що є така можливість сьогодні бути з вами і поділитися своїми почуттями, які ми переживали в цьому періоді, який впродовж півроку проходить вся наша країна.
Дякуємо вам, що ви приділили час, щоб побути з нами, поділитися, як добрий Бог діє у вашому житті. І ось для початку таке питання, щоб трошки про вас дізнатись, Дмитро Анатолійович. Яким було ваше дитинство? Що ви можете пригадати? І як ви стали пастором?
Може, я трошки розчарую людей, але я народився не в християнській родині. І моє дитинство було дитинством, взагалі мені 53 роки, я 69-го року народження. І моє дитинство пройшло, як більшість дітей у Радянському Союзі. І це не класичне християнське дитинство, коли мама тебе водить до церкви, і серед твоїх родичів є служителі, і так далі. Скажу коротко, все, що я навчався, я закінчив Полтавський технікум самолочної промисловості з відзнакою. Також навчався в воєнному університеті, ну тоді ще під Москвою, в Сербії. Пухові ракетних ось стратегічного призначення. Потім іще продовжував роботу вже, як повернувся у нас в Полтаві, на Полтавській нефтібазі, там працював, в багатьох містах працював. Але, будемо так казати, як я став християнином, бо всіх це питання хвилює завжди, як людина стала християнином, як ви стали взагалі пастором. То я скажу дуже просто, я купив своє спасіння за 3 рублі тоді російських. Бо там у нас на роботі був один хлопець, який ходив і ніс таку в лапках благу звістку, тому що Ісус сказав, ідіть і проповідуйте Євангеліє. А він прийшов і каже, пастор сказав, ідіть і продавайте Євангеліє всім народам. От. І я за 3 рубля купив Євангеліє і дійсно тоді почав читати, вникати. І Дух Святий коснувся мого серця. І таким чином я почув потребу в церкві, почув потребу віруючих, почув потребу в тому, що я хочу поклонятися Богу, я хочу вивчати Слово Боже. Це не було, знаєте, там мати в дитинстві тобі читала, бо тебе заставляла. Це прийшло згори, це прийшло від Духа Святого. Тому, і, собственно кажучи, іноді, як ми питаємо, чому ти став служителем? Тому що, я це завжди кажу, сьогодні вже як кажу, коли людина народжується згори, дійсно народжується згори, тоді її життя міняється. І потім я був в церкві, служив в церкві, пройшов практично всі ступені служителів церкви, всі кроки пройшов. І в 98-му році наш пастор Бороденко Віктор Константинович, царство йому небесне, вже він помер, мігрував з родиною в Америку. І мене вибрала, церква вибрала пастором, рукоположили мене пастором, так що я рукоположений пастор церкви «Світло життя» від начала. Я тут в церкві покаявся, в церкві служу, церкву будую, будемо так казати. Маю таку надію, що будую успішно, так сказати.
Дякуємо, от. Дмитро Анатолійович. Що поділилися з такою історією свого дитинства і таким шляхом, як Господь провів вас з самого початку і до сьогоднішнього дня, і що ви маєте таку можливість розбудовувати церкву? Зараз хочеться торкнутися теми, яка наразі всім зрозуміла, всім відчутна, всі можуть це побачити в своєму житті, а саме про воєнні події, які прийшли до нашої країни на початку, точніше, в лютому місяці. Цікаво було б дізнатися, Дмитро Анатолійович, як ви зустріли особисто початок війни, якщо можете пригадати цей день, як це було у вашому житті?
В моєму житті, якщо цей початок брати іменно 23-24 лютого, коли почалася війна, взагалі, коли ти людина духовна, я розумію, я ще мало то, що духовна людина, мав відношення до військової сфери в свій час, то я розумів, що 150-200 тисяч особистого складу армії РФ біля границь України нічого гарного нам не несе. І це тільки час, коли щось може розпочатися. Але 23-го у нас було молитовне служіння, у нас посередах завжди молитовні служіння є. І взагалі служіння наше проходять посередам. І Дух Святий мене надихнув на те, щоб я казав людям, щоб вони готувалися, збирали тривожні чемодани, готували аптечки, тому що ситуація може бути непередбаченою, і це все може прийти неожиданно, і це все може, так знаєте, обрушитися на нас, як лавина. І тоді, якщо ти готовий, то ти швидко реагуєш на все, все в тебе зложено, все було. І таким чином я вдохновляв людей, тому щоб вони це робили. І коли закінчилось служіння, ну і не буду казати про апокаліптичні явища, бо сьогодні не це не тема нашої програми, але коли я закінчив служіння, люди виходили, потім уже мені ділилися своїми свідоцтвами, люди казали, що, ви знаєте, наш пастор дуже пережимає, він дуже нагнітає. Знаєте, дуже нагнітає, та все буде добре, все буде гаразд, і нам нічого не загрожує. І навіть, я вам скажу, навіть вдома, коли я почав збирати цей тривожний чемодан, пакувати аптечку, мені казали, що ти робиш, для чого це ти робиш, спокійно спи, ляж, віддихай, нічого тут нервувати. А коли 24-го в 5-й годині ранку в наш пасторський чат нам збросили інформацію, що бомблять Харківський аеродром воєнний, то тоді вже все стало по-другому. Всі різко подорвалися, ми швидко зібрали тривожні чемодани і всі зібралися в церкві. Всі служителі церкви, всі співпрацівники церкви, ми зібралися в церкві десь о 7-й ранку, може не пам'ятаю точно, 7-8 ранку ми зібралися в церкві і не знали, що робити. Почалися тривоги, почалися сирени, почалася лава інформації, що, ви ж знаєте, не буду повторювати, всі це знають, але що робити, коли від 100 кілометрів від нас вже бомблять, і ми не знали, що буде, як будуть розвиватися події, то ми організували екстрене молитовне служіння, всі почали молитися, пастора всі переписувались. Я дуже вдячний, що наша церква дуже, так знаєте, духовно відреагувала. Не то, що робити, куди, всі зразу пастори, ми готові приїхати на молитву, ми будемо молитися за країну, ми будемо молитися за перемогу, за те, щоб враг відступив і так далі. То церква в ці дні об'єдналася, і ми були дуже сильна молитовна підтримка, вона чувствувалася від людей, від всіх. І таким чином ми зустріли, собственно кажучи, другий ранок. І потім я вже переїхав в офіс церкви, тому що на протязі практично 2 місяців я жив в офісі церкви, я був пастор 24/7. Ну, така ситуація.
Дуже дякую за подробиці, Дмитро Анатолійович. Ну, здається, що, скоріш за все, ви зіткнулися з якимись викликами і повинні були якось їх долати. Пригадайте, поділіться з нами, з якими викликами зіткнулися ви після початкового періоду війни на вашій території, взагалі на Україну, і як ви долали ці виклики?
Ну, по-перше, перший виклик – це був, люди питали, що робити, бігти чи не бігти. Розумієте, куди бігти? В бомбосховище? Чи, ви ж знаєте, почалася дуже велика міграція, події розвивалися, то щоденно мінялася ситуація в країні, ніхто не знав, що буде, як буде. І приходилося молитися за людей, благословляти людей, утішати людей, тому що питання, чи нам бігти, чи не бігти, а куди бігти, і наскільки швидко бігти. І перше, з чим ми зіштовхнулися, це ті люди, які почали виїжджати із окупованих міст, бо окупація йшла дуже швидко. Почали бомбити Харків, почали захватувати згадувати Суму. Там Ахтирка, оце ж наша сторона, ми з цієї сторони всі. У нас дуже велика навала почала йти людей. І, чесно кажучи, всі телефон був красний, всі дзвонять. Дмитро Анатолійович, нам сказали, що ви можете нас прийняти, ми можемо зупинитися. І тут перед нами стала проблема, а як допомагати цим людям? Тому я швидко почав звертатися до наших друзів, які живуть в різних країнах. І вони, знаєте, це просто, я не знаю, як це відбувалося, але Бог явно являв милість Божу. Люди почали давати кошти, збирати гуманітарну допомогу, сказали, чекайте, ми вже тут все посилаємо, все оплачуємо, машини будуть їхати. І перше, з чим ми зіштовхнулися, це де розмістити людей, чим їх накормити. Тому всі наші ресурси, які були в церкві, акумульовані, і ми їх витрачали тільки на розташування і допомогу біженцям. Тому це сама велика була проблема, коли люди воюють. І навіть досі в нас живуть люди в храмі церкви. Дві сім'ї з Волновахів нас живе, які дві неділі сиділи в підвалах, була бомбардіровка кром, і вони чудом, там якесь віконце було, день-два затишку було, і вони виїхали просто. А так як вони з нашого об'єднання церков, ми їх приютили, ці дві сім'ї, вони досі живуть у нас у храмі. У одної сім'ї двоє дітей, у другої там дитина. І ми їм надаємо житло, нікуди не виганяємо, вони ні за що не розраховуються, але ми піклуємося про них і надаємо їм і підтримку грошову, і надаємо їжу і підтримку. Ну і нікуди не виганяємо. Ви знаєте, що зараз відбувається. Спочатку всіх приймали, тепер сказали, звиняйте, дорогесенькі, шукайте собі житло далі. Дуже ми дякуємо. З такими викликами стикнулися, що треба було людей розміщати по 10 і по 20 чоловік, і виїжджали з Харкова, і просились по телефону, то це був дійсно виклик. Ми не спали всю ніч, одні заїжджали люди, другі виїжджали люди.
Дуже дякую, що ви ділите. Знаєте, я ось думаю, що в такий критичний момент і навіть період Бог підтримав вас, і за допомогою ось цих знайомств, зв'язків, друзів, Бог надихав інших людей. І говорячи взагалі про Бога, хотілося б таке питання вам задати, між іншим. Чи відчували ви особисто турботу Бога на початку цього періоду і взагалі на його продовженні? І в чому саме ви відчували її? Як це було?
Знаєте, саме велика проблема, коли людина, вона не відчуває взагалі присутності Бога і не відчуває. Це велика проблема у людей, що вони не відчувають, що Бог з ними поряд, і він піклується про них. Але коли ми оказалися в цій ситуації, то я вам скажу, я вже забув про тих людей, про наших знайомих, які колись виїжджали за кордон. Вони живуть і в Канаді, і в Штатах Америки, і в Швеції наші люди живуть, і наші знайомі, наші партнери там живуть, нашої церкви. Буквально через день-два ми отримували десятки, буквально там, може, навіть, ну не можу сказати сотні, десятки повідомлень. Пастор Дмитро, чим ми можемо допомогти? Вам потрібні гроші. Вони навіть вже не питали, чи потрібні гроші. Ми вислали вам гроші. І там був такий момент, що люди настільки хотіли допомогти, що це ж відома наша система переказу грошей, вона навіть заблокувала мене. Ви розумієте, тобто Western Union заблокував мене, я не мог отримати гроші, тому що не може так людина та стільки грошей отримувати. Відкіля, що воно твориться, розумієте? Всі хотіли допомогти. І дійсно така була потреба велика, тому що в проблемі оказалися не тільки люди. Знаєте, як ми кажемо, там люди їдуть, да, але є і пастори, які оказались в шостки пастири наші знайомі, в Сумах, Херсон, Маріуполь. Там люди, наші пастири, оказались, які стали з проблемою. Вони кажуть, пастор, нам ні за що виїхати, пастор, нам ні за що купляти людям їду. Там в Одесі наші знайомі пастири також оказались в такій ситуації. І благодаря цьому явищу, що Господь відкривав, ну ми так називаємо, вікна небесні відкривав для нас, то ми могли восполняти ці нужди, цих людей, які знаходились в окупованих сьогодні територіях. І вони дійсно під загрозою. Це дуже велика, знаєте, дуже велика проблема була для тих людей, які оказались, вони, у нас нічого нема, людей нічим кормить, їди нема, ж ви ж пам'ятаєте, да, там 3-4 дня пусті полки в магазинах. Тобто пустий, метр в Полтаві був пустий. все пусте, каже, пастор, що робити? Ми будемо вам допомагати. І ми допомагали і грошима, вони давали пакети, вони роздавали людям їду, вони підтримували своїх. Люди плакали, казали, Дмитро Анатолійович, дуже дякуємо вам, тому що дійсно це ми бачимо руку Божу в своєму житті. І це дуже велике свідоцтво було для людей, що Господь не забув про них, невзираючи на цю всю ситуацію, яка була в державі в нашій.
Дійсно, подяка Богу за такий прояв в вашому житті, в вашій церкві, через вас особисто, через людей, що були поруч. І тут хотілося, знаєте, більш конкретно спитати, як змінилося служіння самої церкви в нових умовах. Тобто, в чому саме ви вбачали потребу і чим конкретно займались?
Ви знаєте, воно так склалося, хоча б повинно бути так. Я пастор церкви, я проповідую Євангелія, молюся за людей, необхідно нам перебувати в молитві, необхідно перебувати в Слові Божому, хоча ми це все робили. Служіння не останавливалось, не було ні одної неділі, щоб не було служіння. Тобто служіння було, все було. Але оцей гуманітарний рух, який був потрібен в той час, і ми всі свої зусилля направили на цей гуманітарний рух. І завдяки тому, що дуже гарна, слажена команда була в церкві. І в нас є будівля, у нас є своя територія, земельна ділянка у нас є. У нас є великі парки на території. Це все послужило тому, що ми були спроможні. І опять-таки, я для многих кажу, у нас були відкриті безрахункові рахунки. Ми працювали по всіх сферах, так сказати, трансферу коштів, ми отримувачі гуманітарної допомоги. Завдяки цьому у нас появлялися можливості і не тільки допомагати своїм віруючим, а й в таких складних ситуаціях, коли навіть до мене почали звертатися, я як не тільки пастор церкви, не тільки єпіскоп об'єднання церков Світло Життя Полтавської області, а ще й член громадської ради при обласної державної полтавської адміністрації. Зараз вона ОВА називається, то була ОДА, державна, зараз воєнна адміністрація. І почали звертатися до мене керівники департаменту, Дмитро Анатолійович, чим можете допомогти? І ми дуже співпрацювали плотно з департаментом здравоохраніння. Чому? Тому що там дійсно велика потреба. Оці буквально цей перший місяць, коли евакуювали дітей з лікарень, дітей з інтернатів, їх направляли до лікарні. Не було коштів, там була така проблема, вони, вроді, гроші є, заправки працюють, але вони можуть заправитися, але ті заправки, з якими вони заключили договор, вони всі харківські маршал, вони перестали зразу здійснювати свою функцію. І ми допомагали коштами, ми ділилися гуманітарною допомогою, їжею, тоннами їжі ділилися для того, щоб накормити дітей, накормити людей, які теж і були евакуйовані, бо там же ж евакуюють цілі лікарні, розумієте? Це ж така, вроді би, а ще дома престарілих евакуюють, геріатричні будинки. Там куча проблем, з якими ми сталкувалися, допомагали. Тому, звісно, оцей період для нас це був дійсно такий серйозний гуманітарний рух. Я його називаю рух, тому що я вже буду мовчати про ті поїзда, з які нам дзвонили люди. Ми їдемо через Полтаву, дайте води, дайте їж, дайте там, допоможіть дітям. Діти там, я кажу, що діти хочуть? Був один такий випадок, дзвонить нам, веземо дітей там з Донецької області, веземо дітей з Краматорська, там, чи, я вже не пам'ятаю, звініть, куча там всього там їхали, що хочуть діти? Говорить, діти хочуть морозива. Тут, казалось би, їсти нічого, там того, там везуть дітей, каже, що їм треба? Чи, діти хочуть морозива. Ну, поїхали, купили ящик морозива дітям. Висли прямо роздавали, там води нема, памперсів нема, їжі нема, нічого нема, просто забігали в поїзда, там же, знаєте, теж така ситуація була. Воєнні стоять з автоматами, всі охороняють, там, нікого не пускають. Ну, коротше, отаке було, отаке. Дуже, дуже багато таких свідоцтв вражаючих було. Ну, саме вражаюся, що діти їдуть, їх евакуюють, що їм, води, їжі, що, морозива дайте.
Дуже цікаво, так.
І вони його перемогли кров'ю агнця та словом свого засвідчення. І не полюбили життя свого навіть до смерті.
Світлі гості на Світлому радіо.
Знаєте, я ось подумав про те, що Бог, він може потребуватися про нас в кожен період. Але для цього він використовує людей. Знаєте, дуже радісно чути, що він використовує нас. Ось я чую від вас, як він використав вас для допомоги на різних ланках, різним людям, навіть різного віку. Навіть в таких дрібницях, таких бажаннях, як просто морозиво, щоб надати дітям. Це просто диво, який Бог турботливий, навіть у скрутні часи. Тут було б цікаво спитати у вас, знаєте, таке питання, якось життєві уроки. Який урок, або, можливо, декілька уроків ви отримали для себе, переживаючи всі ці події різного роду? Чи могли б ви поділитися з нами декількома?
Ну, я вам скажу так. Перше, це взагалі те, що ми духовно зрілі люди. І всі ці годи ми ставили перед собою завдання духовного зростання. Тому, коли ця ситуація прийшла, що таке духовне зростання? Взагалі, дуже коротко скажу, бо буквально ось я навіть виїжджав за кордон, не спрашуйте, яким чином, ви ж знаєте. Ми виїхали за кордон, нам надали дозвіл, офіційно дозвіл від обласної адміністрації взагалі. І не тому, що я такий хороший, а тому, що ми стільки допомагали, співпрацювали з нашою обласною радою. Я вам скажу, мене запитали там люди за кордоном, коли ми поверталися обратно. Ви не боїтеся повертатися обратно? Я кажу, ви хотіли запитати друге питання, ви не боїтеся померти? І я їм відповів, кажу, я як християнин, духовний християнин, духовно зрілий християнин, хочу вам сказати, я не боюся смерті. Тому що я як пастор проповідую про Небесний Єрусалим. Розумієте, я вірю в книгу «Відкриття Іоанна Богослова». Я її дуже уважно читаю, я вірю в кожну строчку цієї книги. І я ожидаю цих событий, які прийдуть в наше життя. Тому я вам скажу, перше, це наше духовне зростання. Духовне зростання, коли ми перестаємо боятися смерті, перестаємо панікувати, що нам робити, а як я буду це робити. Друге, ми були готові. За цей час ми збудували храм, за цей час у нас всі комунікації підключені, у нас всі банківські системи працюють, розумієте? Тобто ми були готові. Коли людина не готова, і коли ти приходиш до неї, хочеш, я хочу вам допомогти, а він каже, да, я би готовий, щоб ви допомогли, але як, я не знаю. То коли нам казали, ми готові вам допомагати, люба система фінансова, яку нам не запропонували, ми казали, ми готові працювати в цій системі, ми знаємо, як з ними працювати, ми були готові. Розумієте, коли люди не готові, це велика проблема. І ми готувалися до цих часів, то ми, у нас і були і ліки, у нас була і їжа, і ми зразу допомагали людям, і ліками, і їжею, і у нас баклаги з водою вже були заготовлені в храмі, у нас дуже багато води ми купили, ну, всього необхідного для того, щоб на перший час, ну, якби, допомогти людям. У нас були заправлені каністри з топливом, бо люди приїжджали і казали, поможіть нам заправитися. Нам не треба було кудись бігти, щось робити. Ми просто брали каністри, заправляли людей, і вони вже їхали. Тому ми готувалися до цих складних часів. Я ще більше того скажу. Ми на всяк випадок навіть 3 велосипеди купили, бо думали, що вдруг не буде палива, вдруг нічого не буде, хоч на велосипедах будемо їздити.
Дуже мудро, заздалегідь.
Так що дуже, дуже важливо бути готовим, розумієте? Бо зачасту ми чуємо таке, що людина, я маю віру, я маю те, я маю любов до Бога, я такий добрий, хороший. Я говорю, да, але ти не готовий. Розумієте? Це така проблема, що нам треба бути готовими до любих ситуацій, які б навіть прийдуть. Якщо навіть треба смерть зустріти, то ми зустрінемо її тут біля храму, розумієте? Тому для цього це треба бути готовою людиною. Тому ми готувалися, ці часи ми не тиряли зря, а готувалися. Я вірю, що так должен і кожен християнин. Знаєте, готуватися до зустрічі з Христом.
Дуже дякую за такий важливий урок, дійсно бути готовим, як це важливо для кожного з нас. Просто особисто дякую вам, що поділилися. Дмитро Анатолійович, ще таке питання. Ось зараз пройшов певний час, вже півроку, як ми підраховуємо воєнного часу, і ось на цьому етапі, які можливості, які, якби, як скеровує вас Бог? Чим ви зараз займаєтеся?
Ви знаєте, коли ми почали займатися, ну, якби, гуманітарною сферою, я вам хочу сказати, якщо твій канал готовий, то ти можеш робити це дуже ефективно і серйозно. І тому, коли люди побачили, що у нас серйозна релігійна організація, ми працюємо з документальною базою, у нас є печатки, ми не боїмося ні прокуратури, ні налогових служб ніяких, не СБУ. Ні, знаєте, як люди, вони бояться, тому що гуманітарна допомога – це відповідальність. Сьогодні ти вроді 20 тонн отримав, а завтра ти, дорогесенький, повинен бути, як один казав, надати звіт, куди ти її витратив. Ось я вам розкажу приклад. До нас направили груз 20 тонн рису. Ну, давайте, ви считати вмієте, да? Ну, на 100 гривень умножте 20 тонн рису, да? 20 тисяч кілограм на 100 умножить, ну, ви считати вмієте, да? Ну, давайте так прикиньте, будь ласка.
2 мільйони виходить.
От. Стоїть питання, і мені ж треба не тільки його роздати. Його роздати легко, але ж треба потім же звітувати, куди я роздав. Потім сказати, може ти його продав, Дмитро Анатолійович, розумієте, як зараз ми чуємо, як деякі державні посадові особи продавали гуманітарну допомогу. Я говорю, це ж треба ж, і це не просто гуманітарна допомога прийшла, ой, я роздав, я такий герой, а звітуватися ще перед органами, які потім запитають тебе. Тому ми дуже і пастирів просили, щоб писали документи, кому видають, печатки ставили, фамілії, підписи, все, щоб було документи. До у нас зараз три отаких папки, отак ось завбільшки отакі папки, три отак стоїть з нашими звітами, куди гуманітарна допомога була надана і кому була надана. Розумієте? Тому це дуже серйозна така ситуація, що ми отримували, я навіть не знаю, скільки сьогодні тонн, скільким людям ми оказали допомогу. Це все на тисячі, а тонн, так я взагалі думаю, що десь до 200-300, мабуть, тисячі тонн ми, собственно кажучи, ні, 200-300 тонн, мабуть, гуманітарної, а може й більше гуманітарної допомоги ми отримали. І продовжуємо отримувати. І тому до нас виходили міжнародні організації, які запропонували нам співпрацю. Зараз ми з декількома організаціями співпрацюємо, і тоннами йдуть гуманітарна допомога. Приходить до нас, і ми тоді допомагаємо, веземо. Возили в Харків, возили. Ну, зараз дуже велика проблема, навіть не самі оці красні зони, як називають, знаєте, де красна зона, візіть туди, де красна зона людям. Я кажу, розумієте, красна зона змінюється кожен день. Тобто сьогодні ти повіз туди, так ті люди тікають, евакуюють же ж людей. Ви ж бачите, масово евакуюють людей. Куди треба везти? Кажу, треба везти там, де вже ці люди живуть. Ось у нас в Полтавському районі, в Полтавській області, на сьогоднішній більше 200 тисяч переселенців. Більше, ніж 200 тисяч переселенців. Ми приїжджали в село, там приїжджаємо, було село Сухарабівка у нас є, там старостат Сухарабівки, приїжджали, вони кажуть, ну ті, у кого є машини, ті, у кого є гроші, ті десь то Полтава, то десь там далі їдуть. То ще, а всіх привезли людей, пенсіонери, інваліди, всі, хто оставався в підвалах, якого вже влада з підвалів забрала і везли куди? В дитячу школу привезли, чим їх кормити? Їх же ж, каже, два рази на день кормити треба. Розумієте, це проблема. Тож ми зараз допомагаємо активно таким людям. І де виїжджають Харківська область, де виїжджають. І в Сумської області допомагали дуже багато людям. І зараз ця вся допомога спрямована на допомогу тим людям, які зараз примушені евакуйовані особи. От. І ми їм допомагаємо, щоб хоч якась їжа була у цих людей. Угу. Постійно, на постійній основі ми працюємо. Буквально так два рази на тиждень ми виїжджаємо по селах, ми виїжджаємо по громадах і допомагаємо людям. Також ми співпрацюємо з нашою владою і від з ними отримуємо інформацію. Зараз у нас буквально вже там місяць іде новий проєкт «Допомога раненим». Це зараз ми переформувалися. Пройшов швидкий семінар, як працювати з раненими, психологічна підтримка поранених людей. Тобто ми маємо, посещаємо ранених людей в больницях, в госпіталях, їм щось треба з собою принести, там, розказати Євангеліє, щось передати, вдохновити, помолитися за них. Ну, велика робота йде.
Подяка Богу, що ви ділитеся. Знаєте, я ось подумав, що Бог, він використовує таких людей, відкритих, підготовлених, тому що вони готові послужити, готові поділитися, і Господь надає їм для цього можливості. Хочеться побачити в цьому також добрість Бога до вас особисто і до тих, з ким ви дотикаєтесь. І тут виникає питання ще таке, ось на даному етапі, на ваш погляд, Дмитро Анатолійович, що приносить вам особисто найбільшу складність і що приносить найбільшу радість?
Найбільшу складність і найбільшу радість Ну, ви розумієте, зараз така ситуація, коли ви всі бачили неймовірне таке почуття, коли було на початку війни, таке було враження, що вся країна стала як єдиний організм.
Так.
Та тобто об'єдналася, як одне ціле, стала ціла держава. Просто. Зараз, на жаль, коли вже ситуація, ви бачите, так, там десь війна йде, там десь іде війна, десь там гинуть люди, десь, але не у нас. Десь бомблять, там взірвався торговий центр в Кремінчузі, всі поплакали, попостали, всі, розумієте, да? А тут не бомблять, у нас в Полтаві, взагалі в Полтаві ні одної бомби не впало, ні одна ракета не впала на Полтаву. І ми молимо Бога, просимо, щоб Господь продовжував нас хранити. І коли ти дивишся на людей, які не розуміють, що в країні йде війна, це дуже, розумієте, дуже велика така скорбота наступає в серці. Що, ну, в державі війна йде, гинуть солдати, гинуть люди. А вони, та, хорошо, нам тут все весело. Ти їм кажеш, треба допомагати тим біженцям, які люди евакуйовані, тимчасово евакуйовані особи, переміщені особи і так далі, їм треба допомагати. А люди, та нічого там, держава ж як то допомагає. Ви розумієте, ну, це для нас це виклик. Не тільки на якомусь стартовому етапі щось робити, а й надалі, як-то піклуватися за людей, дати протягнути їм руку допомоги, щоб вони не відчували себе самотніми. Але я вам чесно скажу, ще іноді так казалося, що ти щось робиш, вроді так робиш, а на самому ділі, це така малесенька капля, ну так, розумієте, ну, в межах держави, в межах країни, в межах етро. І це практично ніщо. А потім приходить таке розуміння, ну да, якщо так кожен по чуть-чуть, і кожен служитель на своєму місці по чуть-чуть, і кожна людина десь щось зробить, то взагалі-то буде вже ціле діло, розумієте? Тому і це надихає, це дає радість. Радість, коли ти приїжджаєш до людей, і вони з благодарністю дивляться тобі в очі. Ось недавно ми були в селі Велике Будуще, буквально ось виїжджали на цьому тижні. В село Велике Будуще ми виїжджали, роздавали людям, тимчасово переселеним особам роздавали, нашим евакуйованим людям роздавали їжу, там допомагали, молилися за них, благословляли їх. Як люди плакалися, сльозами на глазах. Спасибо, що ви приїхали. Ви навіть не представляєте, що це таке. Ми кинули свої домівки. У нас все життя пішло під откос. Навіть для мене зараз, мені 53 роки. І якщо там мені сказати, все кидай, їдь, я можу сказати, самий великий стрес для мене – це почати все спочатку. Це самий великий стрес та страх мій, я вам чесно скажу, що як ти будеш спочатку все починати. Ну, от давайте, все заново, заново життя, заново все. Все, що ти робив ці роки, це все перехреститься, все треба заново. І люди в такому стресі живуть. І коли ти приїжджаєш і хоч чимось допомагаєш цим людям, і бачиш їхні вдячні очі, їхні вдячні слова. Там, до речі, ось там один чоловік ділився свідоцтвом, що каже, просив з Донецької області, десь під Курахавом там вони. Значить, просив своїх, давайте евакуюйтесь. І плаче, стоїть. І що каже? Свікруху розірвала снарядом. Тестя там ранило ноги, ранило десь, чи не знаю чим, кудись його повезли, каже, не знаю, чи спасуть, чи не спасуть. Ну, коротше, оце така вам ситуація сьогодні в нашій країні. І буря, звісно, будемо так казати, переживання, мої переживання самі великі сьогодні, це люди не до кінця осознають, що в країні йде війна. От нема такого, знаєте, ось такого всінародної такої, знаєте, да, всі розуміють, іде війна. Ну, ось навіть сьогодні тривога. Звучить тривога, ну, хай звучить. Перезвучить, знаєте, там закінчиться через 10 хвилин. І у людей цього немає. Це, на жаль, чомусь воно існує в нас так. Розумієте? І я ж навіть дивлюся, десь гуманітарні організації стали менше вже гуманітарного груза заводити в Україну. Ну, вже ситуація ж не така важка. Кажу, як не така важка ситуація? Більше тисячі кілометрів фронт, а по цій лінії живуть люди. Люди живуть. Розумієте, ця лінія постійно кудись движеться, туди-сюди. А ви чуєте, що просять військові, евакуюйтесь з цих зон. Люди евакуюються тисячами, переселення йде. І це, звісно, найвелика, що далі робити, а як далі людям жити? А де їм жити? У нас люди живуть, але я їх не виганю на вулицю. Зима попереду. Куди я виганю людей? Куди їх скажу? Ідіть шукайте собі житло, скільки коштує житло, ви знаєте сьогодні, не всім нам казати, всі знають, що ціни у нас догори злітають всі. Тому така ситуація. Ну, ми молимо, щоб Господь надав нам мудрості, надав нам всім наснаги, щоб ми могли об'єднатися і дійсно Україна вистояла цю навалу російську.
Дякуємо Богу, знаєте, за те, що Він в цих дійсно скорботах і такому тиску все одно дає радість в нашому служінні і надію, як ви кажете, в молитві, що Господь дарує нам перемогу. На жаль, наш час вже підходить до свого завершення, Дмитро Анатолійович, і на кінці хотіли просто надати вам вільний мікрофон і попросити вас звернутися до всіх, хто нас чує і бачить зараз. Просто слово від серця, будь ласка.
Перше, що хотілося сказати кожному, хто сьогодні слухає нас, будь ласка, дорогесеньке, коли прийде велика проблема, коли ви віч-навіч ви будете стикатися або з проблемами, або зі смертю, ніколи, ніколи не забувайте звернутися до Бога. Звертайтеся до Бога завжди щирим серцем. Я це кажу не тільки як служитель, як пастор. Я знаю одне. Людина, яка просить, вона отримує. Людина, яка взиває до Бога, він її чує. Ніколи Бог не оставить тебе ні в якій ситуації. Він завжди допоможе тобі і виведе тебе в світло своє. Тому уповайте на Бога, звертайтеся до Євангелія, звертайтеся до Слова Божого, уповайте, звертайтеся до Бога від щирого серця, і ви побачите, як Господь буде відкривати свою руку для кожного із вас.
Дуже дякуємо вам, Дмитро Анатолійович. Дорогі радіослухачі, сьогодні в програмі «Бог добрий» з нами був пастор церкви «Світло життя» міста Полтави Лаптів Дмитро Анатолійович. Дуже дякуємо вам, Дмитро Анатолійович, що ви були разом з нами і поділилися, як добрий Бог проявляється у вашому житті.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей! Відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в YouTube.